faire un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongolo pe bomoi tokolobela bongo likambo litali bopeto ya mino eyebani mingi mingi basalelaka yango te mingi mingi pe bakutanaka na monganga oyo atalaka makambo ya mino te kasi boni boni bavandi ya mboka Kinshasa kuna na République démocratique du Congo bazali kolobela likambo litali bopeto ya mino. Tolanda bongo reportage kote Kinshasa na Nathalie Sekap.
En tout cas, là, nous arrivons là, on a un dentiste santé et un malade. Si on a un dentiste, c'est qu'il y a qui soit mis ou pas si bien douleur, mon gros, ma casse, il y a un dentiste.
Mais on a beau temps, on a pas sa ligne, on a mis des alates. Donc, on a un monde.
Pour nous, on a un monde, il faut débourser. Comme on a docteur Pamba, il faut s'en aller. Quand on a un problème, il faut s'en aller. Ok. Mais Pamba, il faut s'en aller. En tout cas, parce qu'il est bon. Parce que cabine, il faut 10 $ fait quoi. Et on a un monde qui me s'en va. Il faut s'en docteur à tout moment. Tout le monde gratuit. On a un bébé. De chaque semaine, on a un bébé qui est
tout le monde. Donc, on a un bébé qui est tout le monde. Ton père est chirurgien dentiste dans la clinique spécialisée de Kinshasa.
Je vais vous conseiller que vous après chaque 6 mois. Mais, on va faire la paix 6 mois et l'équipe, on va faire ça tout, peut-être mi-temps. Parce que, mon travail n'a pas de capacité, il va contrôler, il va avoir l'habitude de battre. Après chaque 6 mois, on va rendez-vous dans le médecin de Yamin. Mais, ah, on a Congo en tout cas, dans la vie socio-économique, dans le Bissot. Ezakara.
Munganga mino bebe di, atali si lesusu, ba technique nini esengeli kosala pona koza na bopeto ya mino irreprochable.
Ba outil o inesesere esengeli po mouta sokola monoko na e, to lebela ki o etali brosse à dents na pas dentifrice. O etali brosse à dents, il faut kota la, elo kwa li boso eza moutou ya brosse à dents. Moutou ya brosse à dents o e, ko permettre bino, koko man ba espace ya rekwan, o e etali lita mana moukoua. Alors, ils ont la fibre et la sengèle. Au moment où on appelle Nandakisa la brosse à dents, ils ont la aussi, surtout bien la vague. Ils ont permettre en sorte que place Oyo, il y a un petit peu d'espace entre Bamino, Oyo aussi qu'à la Libanda. Ils ont quand même brosse Oyo, il y a Moutouya.
Munganga, atali simpeli susu, bamakono nini kukiko kome la Moutou Oyo, azali na kozwa wopeto ya monokote.
Comment on a un problème, il y a mauvaise haleine au bateau de Bakalinga la monoko solo à part wana mais ouais mutu ya makasi zali pe oyo ya koyeba maladie auto bien en carie dentaire eza et bateau wana mine bango ngume la kapenza te parce que même si zali no oyo bosaka régulièrement mais comme ça ma pratique surtout ya kofongola la ba bouteille na minu en tout cas ezo boka minu makasi et alors que ko soyer line wana koki kokute mbongo même ya plus de 150 bouteilles.
Esengeli koyeba ete bopeto ya monoko mpe mino ezali lingomba ya makambo maye mazali kosunga kolongola ba plaque dentaire likolo na lino mpe kobomba monoko peto pe mino malamu. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso mbae busali kwa nosura kati ya bukulu ngono pe bomoi awa na veo wa Lingala ba emisyo na bisho busali kukuba ni mikrofa tu makala la alimasi tukuta ili mokulu mwalubi.